สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเรามาเข้าสู่เรื่องที่ 3.4.3 เรื่องสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับปลายทศวรรษ1990อาเซียนมีความคิดที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมในศตวรรษที่21มีความคิดที่จะพัฒนาการไปสู่การเป็นประชาคมโดยมีการยกระดับขึ้นไปเป็นแผนพัฒนาประชาคมอาเซียนที่เป็นรูปธรรมเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภูมิภาคทำให้เกิดการเข้าสู่เส้นทางบูรณาการของอาเซียนการคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจคศ1997ทำให้อาเซียนตระหนักว่าไม่สามารถจัดการการคุกคามและการแสวงหาประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ได้โดยลำพังทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการบูรณาการในขณะที่ภูมิภาคอื่นมีการรวมตัวกันข้อสังเกตของวันเคงยองกล่าวว่าโลกาภิวัตน์มีผลกระทบกว้างขวางในช่วงทศวรรษ1990ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนจากต่างชาติคือจากเอเชียยุโรปกลางยุโรปตะวันออกและลาตินอเมริกาทำให้เกิดการคุกคามการแข่งขันของอาเซียนอาฟตาถูกมองว่ามีการเคลื่อนตัวที่ช้าเกินไปอาจพ่ายแพ้ต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เรียกว่า FDI ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พ่ายแพ้ต่อโลกาภิวัตน์ต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องการก้าวสู่ศตวรรษที่21ของอาเซียนผู้นำอาเซียนตัดสินใจว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาคือ McKinsey & Company เพื่อกำหนดทิศทางของอาเซียนผลก็คือผู้นำอาเซียนต่างเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งการบูรณาการตลาดและเปิดเสรีทางการค้าให้มากขึ้นซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกว่า AC ครับต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องวันที่14-16ธันวาคม1997มีการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่2ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียน2020ที่เรียกว่าอาเซียนวิชั่น2020เป้าหมายของอาเซียน2020คือต้องการเปลี่ยนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นภูมิภาคที่เป็นข้อ1มีเสถียรภาพเรียกว่า stableข้อที่2มีความรุ่งเรืองมั่งคั่งเรียกว่า prosperous ข้อที่3มีความสามารถในการแข่งขันสูงเรียกว่า competitive ข้อที่4มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมเรียกว่า equitable economic development และข้อ5ความยากจนและความแตกต่างเหลื่อมล้ำทางสังคมและวัฒนธรรมและเศรษฐกิจต้องลดลงเรียกว่า reduce poverty and socio-economic disparitiesภาพอนาคตของอาเซียน2020คือข้อที่1อาเซียนที่เป็นความร่วมมือใกล้ชิดกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อที่2มุ่งสู่ภายนอกข้อที่3มีชีวิตอยู่อย่างสันติสุขและมีเสถียรภาพข้อที่4มีความรุ่งเรืองมั่งคั่งข้อที่5ผูกพันในความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างมีพลวัตข้อที่6เป็นประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรซึ่งบ่งบอกถึงการมีประชาคมอาเซียน3เสาหลักคือ3พิลล่าข้อพิจารณาภาพอนาคตอาเซียน2020ก็จะมีข้อพิจารณาอยู่3ข้อนะครับข้อที่1คือความร่วมมือใกล้ชิดของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อที่2วิสัยทัศน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างมีพลวัตข้อที่3ประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรเรามาดูข้อพิจารณาแต่ละข้อนะครับข้อพิจารณาข้อที่1ความร่วมมือใกล้ชิดของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่า A Concert of Southeast Asian Nations ผู้นำอาเซียนมองอาเซียน2020ว่าเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสันติสุขมีเสถียรภาพโดยแต่ละชาติมีสันติสุขและสาเหตุแห่งความขัดแย้งถูกขจัดสิ้นไปด้วยความเคารพต่อความยุติธรรมและหลักนิติธรรมด้วยการสร้างความสามารถในการปรับตัวรองรับสถานการณ์ต่างๆในระดับชาติและภูมิภาคเรียกว่า National and Regional Resilience ซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์นำไปสู่การก่อตั้งเสาหลักประชาคม การเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียนที่เรียกว่า ASEAN Political Security Community ข้อพิจารณาข้อที่2คือวิสัยทัศน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างมีพลวัตเรียกว่า Partnership in Dynamic Developmentการสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นในอาเซียนโดยการยึดถือพันธกรณีที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยการลดช่องว่างของระดับการพัฒนาในประเทศสมาชิกโดยการให้หลักประกันว่าระบบการค้าพหุภาคีจะเกิดขึ้นซึ่งก็คือการเปิดเสรีนั่นเองและโดยบรรลุความสามารถในการแข่งขันระดับโลกวิสัยทัศน์ข้อนี้นำไปสู่การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกว่า AEC ครับข้อพิจารณาข้อที่3คือเป็นประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรเรียกว่า Community of Caring Societies อาเซียนมีความปึกแผ่นทางสังคมและเอื้ออาทรในประเด็นต่อไปนี้คือความหิวโหยทุพโภชนาการความขาดแคลนความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานที่สำคัญครอบครัวที่เข้มแข็งคือหน่วยของสังคมที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนสตรีและผู้สูงอายุประชาสังคมมีความเข้มแข็งและให้ความสำคัญพิเศษต่อผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้ที่อยู่ชายขอบที่เรียกว่า marginalized ความยุติธรรมและหลักนิติธรรมที่เรียกว่า rule of law จะอยู่เหนือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแนวทางในการก่อตั้งประชาคมอาเซียนที่มีความตระหนักถึงข้อที่1ความผูกพันแห่งประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ระหว่างสมาชิกข้อที่2มรดกทางวัฒนธรรมข้อที่3อัตลักษณ์แห่งภูมิภาคร่วมกันซึ่งวิสัยทัศน์ข้อนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่การก่อตั้งประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนที่เรียกว่า ASEAN Socio Cultural Community วิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียนพื้นฐานคือภูมิภาคนิยมแบบเปิดเรียกว่า Open Regionalismซึ่งไม่ได้เน้นแต่ความสัมพันธ์ภายในที่เรียกว่า inward looking block แต่เป็นความพยายามที่จะมองออกไปข้างนอกเรียกว่า outward looking block ทำให้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนและทำให้เกิดอาเซียนที่มีสมรรถภาพเข้มข้นขึ้นกับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระดับภูมิภาคอื่นๆโดยมีพื้นฐานคือการเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมและการให้ความเคารพต่อกันต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องในเดือนตุลาคม2003มีการประชุมสุดยอดที่บาหลีซึ่งทำให้เกิดปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน2เรียกว่าบาหลีคองคอร์ด2หรือเรียกว่า Declaration of ASEAN Concord 2วิสัยทัศน์ของอาเซียนคืออาเซียนเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างมีพลวัตการเป็นประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรและเป็นการจันลงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรียกว่า cultural diversity และความสอดคล้องกลมกลืนทางสังคมเรียกว่า social harmony แนวคิดการก่อตั้งประชาคมอาเซียน3เสาหลักมีความเชื่อมโยงผูกพันอย่างใกล้ชิดเสริมความเข้มแข็งให้แก่กันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนภายในค.ศ.2020โดยมี3เสาหลักคือข้อที่1เสาหลักด้านความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงข้อที่2เสาหลักด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและข้อที่3คือเสาหลักด้านความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมเรามาดูประชาคมแต่ละเรื่องนะครับประชาคมที่1คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประเทศต่างๆในภูมิภาคอยู่ด้วยกันและในโลกโดยสันติในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมเป็นประชาธิปไตยและมีความสมานฉันท์สมาชิกประชาคมมั่นคงอาเซียนอาศัยกระบวนการที่เป็นสันติเท่านั้นในการระงับความขัดแย้งความมั่นคงของแต่ละประเทศมีความผูกพันโดยที่ตั้งภูมิศาสตร์และมีการมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันต่อมาเรามาดูประชาคมที่2นะครับคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการบรรลุถึงเป้าหมายปลายทางของการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า Economic Integration โดยมีเป้าหมายคือข้อที่1การสร้างภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียนที่มีเสถียรภาพมีความมั่งคั่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงข้อที่2มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและการลงทุนได้อย่างเสรีและทุนก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีข้อที่3 มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันโดยความยากจนและความเหลื่อมล้ำจะลดลงเมื่อถึงคศ2020เรามาดูประชาคมที่3คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความผูกพันอยู่กับความเป็นหุ้นส่วนที่เป็นประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรครับในการประชุมสุดยอดครั้งที่12ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ผู้นำอาเซียนร่นระยะเวลาที่ก่อตั้งประชาคมอาเซียนจากคศ2020เป็นคศ2015โดยมีการกำหนดแผนการก่อตั้งคือเรียกว่าพิมพ์เขียวเรียกว่าบลูพรินท์สำหรับ3เสาหลักของประชาคมและมีข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนระยะที่2เรียกว่า Initiative for ASEAN Integration หรือเรียกว่า IAI Strategic Framework and IAI Work Plan 2ในปีคศ2009ถึง2005ซึ่งถือว่าเป็นแผนงานหรือ Roadmap สำหรับประชาคมอาเซียนในคศ2009ถึง2015ก็เป็นอันจบเรื่องที่ 3.4.3 เรื่องสู่การเป็นประชาคมอาเซียนขอบคุณครับสวัสดีครับ